Arratsaldeon, Aitor.
Arratsaldeon, kaixo.
Tira, lehenik kontaiguzu, Aitor, zer gertatu zen atzo Algortan?
Ba, atzokoa, ba, izan da, erasoa homofobo bat, baina ez aislatua, baizik eta, ez isolatua. Jarraipen bat zeukan, ez? Beste bi egunetan ere iraina jasatzen gure kidea, ba, kaletikan musukatzen ikusi zuten, beste mutil batekin, eta ordun hasi ziren ba, itzesko erasoak jasotzen, eta hortik aurrea beste egun batean ere topo entzun erasoetzailearekin, eta berriro gertaera bine, ez? Erasoak, berbalak, eta azkeneko egun atzo izan zen, taberna batean, topo intzutenean, erasotzailea beste pertsona batekin zegoen, eta hasi ziren ere berarekin sartzen, erasoak homofobok esaten, azkenean gure kidea juntzen haien gana, moztu nahi zuen haien jarrera, eta bukatu zuen ba, bronka batean. Ba, azkenean erasoa fisikoa pasa dira izatera, bi pertsona hauek jipoitu zuten gure kidea, bukatu zuen lurrean bota eta gainera lepurtu zuten mobila eta gauza guztiak. Eta gero ospitalera eman zuten. Eta ospitalean ikusi zuten aber buran, jasan zituen golpeak, non, larreak ziren edo zenbateraino ziren. Eta azkenian, bueno, etxera eraman zuten, dauzka zauri batzuk, eta begia ba, hori ahondituta, pizkat, eta baina azkenian guk esan nahi duguna da, ez dala eraso fisikoa edo dala, impactantena eta deigarriena momentu honetan, ez? Horregatik salatuko da eta medio guztiak daude honen atzetik, baina eraso, eguneroko erasoak hor daudela, berbalak direnak, ez direnak fisikoak, baina islatzen dutena jendea, ez? Gu aurre egiten degulako eta aurre egiteagatik jasan dugu eraso fisiko bat eta horrela. Baina bestela izaten dira normalean eraso berbalak. Bestea sentitzen dutelako, boterea dutela, esateko besteak heteroarauan barruan sartzen denez direnak, nola jokatu behar dugu kalean.
Hortxe daude beraz erasoak, atzoko esango dugu kasu honetan, tira eraso homofobo bat izan zela esan dezakegu, eta hasi zara apur bat azaltzen, Aitor, gertuan errealitatea hau ez duenari nola azalduko diogu, ez da? Atzoko kasutik haratago zein da errealitatea homofobiari dagokionez?
Ba, azkenean homofobia ba, gauza asko sartzen diren barruan, lesbofobia, geifobia, transfobia, ere hetero batek dauzkan jarrerak edo hetero arauan hortan sartzen ez badira ere ba, klasifikatuko dute bestera batera, mehatxatuko dute eta hori dana. Azkenean hau dana indar estruktural bat da, gure aurka dihoan indar bat, ez estrukturala da, ez da gauza bat batek esaten du lako, ah, marikon, beste ez daki zer, ez dira zerbait gauza puntualak, aurreko hastean gertatu zen Bilboko udaletxean, plenon bertan, ba, cruisingei buruz hitz egiten zela, praktika sexual bat ematen zela, gizonen artean, mendian, Bilboko alde batean, ba, pleno guztia parrezkaz izan, esanez, ba, praktika horiek ez dela onartu behar, baina ematen zuen haien etxean egiten nahi zela izketa, ez pleno batean. Batzuk alde jartzen ziren, de hori debekatu behar zala, hori dana, baina asuntoa da, lortu nahi zutela seguridadiarekin, nola bai, ba, praktika horiek seksualak, gero sortzen dutela arazoak auzoan, baina gero beste zinegotzi batzuk aisian defenditzen nolabai larrua jotzea mendian ondo dagoela, baina kruisina ja beste gauza badala. Hor sartzen da morala, ez? Heteroen moraltasuna hori nolabai esateko nik egiten ditun praktikak onak dire eta onargarriak dira, naiz eta mendian izan edo ondartzan, bi pertsona heteroen artean badira, ondo dago, baina ja besteak egiten badute gaizki. Eta hori gertatu zen orain dela aste bat plenoan bertan. beste politikari batzu saiatu ziren esan ez besteak debekatu nahi zutela larrua jotzea be bai, baina hasi zanean defenditzen zergatik kruizin hori utzi behartuten bakean, esaten zuen, ba, ez daukagula etxerik, eta horrela horregatik larrua jotzen dugula, ba, jendea, ba, mendian larrua jo behar du, ba, hori gaztean zarenean, eta horrelako gauza gertatzen dire, baina kruizin egitera juten den jendea gaztea helua eta denetarik dago. Dago sistemaren represio bat, gurean barruan sartuta, esaten dizuna, betetzen ez badezu aragua, ezin lezu zure seksualitatea libreki bizi, eta hori zema jendea izkutuan bizi duna, eta biarritu beste estrategia batzu bere seksualitateaz bizila izateko. Hortaz esan egin murlen horretan. Hortan esan, oza, jarri kolokan sistema. Esaten zutena gure praktikak txarrak direla, desustutu behar dutela, eta ba, prostitutak inbetzala, ez? Oen dela gutxe, ba, atera duten ordenantza Bilbon, oza, dela urte batzuk, prostitutai jarraitzeko eta kalitetik ateratzeko. Ez da, ez dutela nahi prostitutak ez egotea, ez nahi dituzte, baina ez dute nahi ikusi. Gurekin berdina gertatzen da, zure etxean, zure erlazioak ikutzi matituzu, zure intimitatean, ez dago arazo, baina irakusten duzunean, hor dago arazoa. Eta ametika ikusi ezakegu atzoko gertaera, hortik handatorrela ez, bi pertsona kalean adierazten dutenean bere seksualitatea, hortik handatzen dira erainak eta gero bukatzen dira agresio fizikoan nire.
Fobia gaipatu ditugu Aitor, zer dago fobia guzti hauen atzean, oinarrian?
Ba, fobia guzti hauen atzean, nirentza dago arauak, arauak. Arauak esaten dizutela, gizarte honen parte izan nahi badezu, arauak hauek bete behar dituzu, edo behintzak esan behar dezu betetzen dituzula, publikoki horrelako jarrera auki behar dituzu, eta hori sortzen ditu fobiak, bat txikitatik enak osten degote ez. Zu hori esan ezu egin, hori gaizki dago, bestea ez daki zer, eta hortikan aurrera zu bihurtzen zara kontrol sozialerako gai bat, oza, gaiu bat. Oza, polizia bat izango zinabetzela, zure burua, oza, zurekiko eta bestekiko.
Eta ez dakit homofobian, transfobia, hainbat aipatu duzu ez dela ba, homosexualitatea bakarrik ez da. Tira, ez dakit esan daiteken azken urteetan edo hamarkadetan ba, aurrerapenak izan diren gizartean? Edo itxura den?
Itxura da. Nirentzak itxura da, ze azkenean jendea pentsatzen du aurrera pausak eman direla ezkontza eskubidea dagoelako, baina ezkontza eskubide hori hetero batzuk eman dute, beriritzia gue eskon gaitezkela. Ilditzez aldatzen badute hori kenduko dute ere, baina nirentzak eskontza orokorrean privilegio bat iruditzen zai, oza, pertsona batzuk eskontza gatik, oza, bikoteka egotea gatik eta eskonduta egotea gatik, beste eskubide batzuk dauzkate, beste guztiok ez dauzkagunak. Oza, bikote bat lima kasu, baina eskonduta ez bat zaude, ez dezu, kiko edo, seksu afektibidea ezberrin bat lima daukazu, zure lagun batekin ba posi bizi zarela eta berari utzi nahi badiozula ba ez dakiz zure dirua zure gauzak ba eskondaiak egiten duten bezala ezingo duzu ze sistemak ez du uzten sistema arautu behar du dana eta hortarako egin dute eskontza azkenean nirentzak ematen duna da bihurtzen ari garela hetero arau horren barruan ez osea periferian zeuden batzuk zentrura pasa direla eta guain daude gauza batzuk onagarria direnak, oza, eskontzen bazara, eta gehi bazara, eta lesbiana bazara, baina eskonduta, ba, zure txian, zure semekin, eta hori ondo, baina ikusi da denatu, ez dela horrela, oza, ez da, ez gira libreki bizi, da, ni bati esan nion, aberzen bat transexualek ikusten zitun kaletik, ba, gutxi, ez da bat, baina jute mazia, Bilboko aldezerrean bilbira asko ikusiko dituzu. Bizi dire isolatuak. Baina bizi dire isolatuak gizarteak ez ditulako nahi. Mehatxatzen ditut, estimatizan ditut eta dana. Ba, gurekin berdina, orientazioa sexuala ez da ikusten ba, bateko begirada batean. Adierazten desunean zure sexualitatea bai ikusten dala. Eta hor jasatzen ditugu erasoak.
Arauak beraz, fobiak, erasoak, tira, eta errealitate honen aurrean zein jarrera hartu beharko litzateke, zer egin beharko litzateke?
Ba, unola esaten dugun, indarkeri strukturala dela, ba, feministak esaten duten betala matxismoa, ba, gurea bat datoz haiekin, eta oza, jendea elkartu behar dela, oza, mugimendu sozialetan, salatu behar dula publikoki jasaten ditun homofobia eta diskriminazio guztiak, ez? Azkenean konturatzea ez gaudela bakarrik, nahiz eta sistemak esaten dugu eta eragiten dugu bakarri sentiraztea, jakitea bagaudela kalean borrokatzen ari garen pertsona pila, eta gorko deialdia bertan batzen diren mugimendu desente, antirrazistak, antifasistak, mugimendu gaztea, gazte mugimenduak, feministak, eta ikasten mugimenduak bebai. LGTB mugimenduen tartean.
Kitzikanek gaur iluntzerako 8etarako protesta deitu duzue, ez duzu soilik homofobiaren arazoa lantzen, kontaiguzu apur bat, zein da Kitzikanen jarduna, zeintzuk helburuak, zein garapen izan da baita ere, eta zein batira ez, egoeraz egiten duzuen irakurketa orokorra?
Ba, gure taldea sortu zen nuen dela bi urte eratze prozeso baten ondorioz, guen dela hilabete batzuk Kitzikan izeneko mugimendua atera dugu kalera. Bertan esaten genuen diskriminatu dagoen guztiok sistemaren kontra juteko batu behar garela eta borrokatu behar degula. Gure oinarria mugimendu queer da, LGTB mugimendua bere hasieran queer izan zen betzala, Stonewall barrikadetan ba, gay, lesbiana, transexualak eta heteroak ere poliziaren kontra egon ziren borrokatzen, ze poliziak sartzen ziren tabernetan atxilotea jendera. Baina horre kokatzen dugun gure borroka bestekik batera borroka horiek, ez? Ez diskrimatzen gaituzten pertsonak, diskrimatuko dute bebai pertsona bat bere jatorriarengatik edo bere generoengatik, guk etiketak ez ditugu nahi, ez ditugu, oza, apurtu nahi ditugu, sisteman dauden etiketa guztiak, etiketak behar baldin baditugu jarriko txugu gu gure boeri, baina sujeto politikoa betzala, ez dugu nahi kanpotikan izatea gu zer garen eta nola bizi bebe garen, baitzik eta gu determinatzea zer nahi dugun gure gorputarekin eta gure nahiekin egitea.
Eta pentsatzen dut hor ez da lan garrantzitsua gazteekin egin beharrekoa izango dela?
Gazteekin, helduekin eta denekin. Ze azkenean, bai gazteak izango dira etorkizuneko gizartea, baina egunerokotasunan olako arazoak jaizatzen dituzten pertsonak gazteak, helduak eta hain guztetakoak dira.
Eta kasu honetan, hizketan ari geran atzoko kasurretatik tiraka ez da, ba, seksualitatea aurkitzen dugu horre erdi-erdian, ez da giz seksualitatearen inguruan ere zein hildo hartu beharko litzatekeen, zein lan hildo?
Ba, guain arte, mugimendu gehienak egin zanutena da borrokatzea eskubide batzuen gati, gu pentsatzen dugu eskubidek ez daudela, oza, pertsona betzela askatasun guztiarekin bizi gaitezkela, besteak ez digutela esan behar guri zeintzu dira gure eskubidea eta zeintzu ez. Ze, guain arte ezin ginen eskondu, guain eskondu gaitezke, lehenago ezin ginen gehiak izatea, ze diktaduran kartzela juten ginen, beste errealde batzutan akatzen gaituzte, ba, azkenean zu libreki bizi behar zarela eta horre egin behar dezula eraso guzti horiei bakarrik ez zaudela, beste batzukin batu behar zarela eta erakutsi behar dezula zu nola bizi nahi dezun. Osea, azkenean beldur ez bizi da jendea, ze azkenean hor sistemak da lortzen duena, ez? Zu isolatzea, sentitzea bakarri zaudela, beste zu betzalakoak ez daudela, eta diskriminatuta dagoen jende pila dago, oza, arazo ezberdinen gatik, eta batzen magara indar gehiagokeko genuke sistemen aurka juteko.
Tira, eta bitartean hitz politasko esan hoi dira itor, adierazpen ugari ez dakit instituzioetatik nola ikusten duzuen lantzen dela gaia?
Ba, esan, malima, oza, esan dizun betzala lehenago, ba, pleno batean parrezka zibaziren bere heteromoral guztiarekin praktika sexoafektibo batzuk haiek onartzen ez dituztelako, gero gutxi barru izango da homofoberen aurkako eguna, maiatzen 17an, eta zenbaki instituzioak agertuko dire, ba, haiek homofoberen aurka daudela, eta hori, baina berez, haiek dira homofobia horren sustatzaileak, oza, haiek dira aragua jartzen dutena, esaten dutena nola bizi behar garen, legeak egiten dituztena esateko gaur kartzelara ez bihar akatuko zaitugu, ez bihar eskontza eskubidea ukiko duzu.
Hortxe, beraz, instituzietan ikusten duzuen jarduna. Tira baitor, eskertzen dizu gure deiari erantzun izana, ez dakit amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Ba, hau entzuten nahi nahi jendeari, ba, gertu badago gerturatzea konzentrazioa, gaur atxaldeko sortetan algortako teietxe plazan, eta antxikusiko garela, borrokatzeko.
Ba, hortxe, deialdia, borrokatzeko, behin baina gehiagotan elkarrizketa honetan esan duzun bezala, ba, esan bezala eskarrik asko aitor, eta ondo izan.
Berdin, gertu.